Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, από άκρης άκρη της Ελλάδας, όλα τα μήκη και τα πλάτη της Κύπρου και ειδικά στο Ριζοκάρπασο, θερμός χαιρετισμός στα εγκλωβισμένα αδέλφια μας της Καρπασίας, εδώ και 51 χρόνια από τις 20 του Ιούλη του 1974. Θερμός χαιρετισμός σε όλους τους Έλληνες και φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σαρδινία, στην Κορσική, σε όλες τις χώρες της Μεσογείου, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλες τις χώρες που τώρα στους ακροατές μας λέμε καλημέρα λόγω διαφοράς ώρας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Χρήστος Γιαννόπουλος που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής σήμερα, 51η επέτειο, μαύρη επέτειο από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την πρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, την κυρία Σίση Σιγιουλτζή, με την οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε, γιατί και η ίδια και ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου και γενικότερα οι λογοτέχνες στην Ελλάδα και την Κύπρο συγκροτούν μια τεράστια ομάδα πνευματικών ανθρώπων στους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, στις δύο μητροπόλεις του ελληνισμού, πνευματικών ανθρώπων που δεν συνθηκολόγησαν με τα τετελεσμένα της προδοσίας του 1974, της εισβολής και έκτοτε της κατοχής. Μια ομάδα που δεν μας αφήνει να ξεστρατήσουμε. Αγαπητή μου κυρία Πρόεδρε του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, κυρία Σίση Σιγιουλτζή, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σας έχουμε σήμερα μαζί μας να συνομιλήσουμε για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία κάνει ο Σύνδεσμος, εσείς, οι λογοτέχνες που συμμετέχουν σε πολύ σημαντικές συλλογικές προσπάθειες. Με χαρά σας καλωσορίζω στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα σας, αγαπητέ κύριε Χούπη, και στο εκλεκτό ακροατήριο, το οποίο μας ακούει και είναι κοντά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Με συγκίνηση και εγώ και με συνέστηση ευθύνη βρίσκομαι απόψε κοντά σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτό το βήμα το ραδιοφωνικό που δίνει η Φωνή της Ελλάδας, Έλληνες Παντού, για να μιλήσουμε όχι μόνο για τα τραγικά γεγονότα, αλλά για τις ψυχές, τα τραύματα, τις ελπίδες, για την ιστορία που φυσικά δεν ανήκει στο παρελθόν, αλλά ζει μαζί μας καθημερινά. Για τη λογοτεχνία στην Κύπρο και στην Ελλάδα, όπως αυτή σκύβει πάνω από τον Μαύρο Ιούλη και τον Αύγουστο του 1974, όπως είπατε κι εσείς, όπως αυτή τον κρατά άγρυπνο, με αξιοπρέπεια, με συνέστηση και με φως.
Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ότι ένας σύνδεσμος πολιτισμού όπως αυτός τον οποίον οδηγείται επί πολλά χρόνια ουσιαστικά είναι μια κυψέλη για πολλών ειδών μέλισσες. Δηλαδή, μην είπα για την λογοτεχνία. Δεν είναι μόνο η λογοτεχνία, είναι και η έκφραση μέσα από εικαστικές τέχνες. Είναι γενικότερα η προσπάθεια η οποία γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Και θέλω αρχικά να σας ρωτήσω πώς προέκυψε και πώς ορίμασε αυτή η κοινή προσπάθεια η οποία τελικά, ξέρετε, κάνει αυτό το οποίο κάποτε ξεκίνησε, σταμάτησε και τώρα είναι ευχή. Μιλώ για το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Σεις ουσιαστικά έχετε διαμορφώσει εντός εισαγωγικών θα το πω, δόγμα ενιαίου πολιτισμικού, πολιτιστικού χώρου και μέσα από το οποίο αναδεικνύεται εξαιρετικά πράγματα. Πώς προέκυψε και η μέχρι τώρα διαδρομή του, ειδικά τι εικόνα έχει και τι συναισθήματα έχει σε σας και σε αυτούς με τους οποίους μοιραστήκατε το συγκεκριμένο όραμα εξ αρχής.
Βέβαια. Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου είναι μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ξεκίνησε ανεπίσημα να λειτουργεί από το 2017 και συστάθηκε σε σώμα το 2019. Από πλευράς μου, χάρη των σπουδών και των πρώτερων εμπειριών, είναι η μεγάλη αγάπη για τον ελληνισμό μέσω ενός φορέα που στέκεται σταθερά ως γέφυρα και φάρος, που μεταφέρει τις μήνες, που δημιουργεί παιδεία λόγου και στοχασμού, που στηρίζει σήμερα τη φωνή της Κύπρου όπου χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού, καθώς χρειαζόμαστε να έχουμε φορείς που δεν αποδέχονται τα λάθη, που δεν εθίζονται στα τετελεσμένα, δεν συμφιλιώνονται με την αδικία, που ενεργοποιούν τη λογοτεχνία, τις τέχνες, τα γράμματα, την ιστορική σκέψη, τον πολιτισμό για να θυμόμαστε και να υπερασπιζόμαστε το αυτονόητο, την αξιοπρέπεια, την αλήθεια, το δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους. Τον Τάμου, πρωτοπόροι στάθηκαν μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων της Κύπρου, με καταγωγή από την Κύπρο, που άλλοι ζουν στην Κύπρο, άλλοι στην Ελλάδα, άλλοι στο εξωτερικό, που άσχετα με το επάγγελμά τους δραστηριοποιούνται στη λογοτεχνία και σε άλλες μορφές τέχνης, γιατί το πρωινό της 20ης Ιουλίου του 1974, τότε που η Κύπρος ξύπνησε με τις σιρήνες να ουρλιάζουν έναν εφιάλτη που δεν τέλειωσε ποτέ, δεν λέει να σβήσει από το μυαλό τους. Για αυτούς τους ανθρώπους, όπως και για μας όλους, έτσι πρέπει να είναι, η τουρκική εισβολή δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική επιχείρηση, ήταν ένα βαθύ ρήγμα στην ιστορική και πολιτισμική συνέχεια του ελληνισμού. Και σήμερα, 51 χρόνια μετά, η μνήμη αυτή δεν ατομεί, χάρη σε ανθρώπους που πήραν πένα και γράφουνε, χάρη σε ανθρώπους που πήραν το πινέλο και ζωγραφίζουνε. Χάρη σε ανθρώπους όπως είστε εσείς, που τελούν το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας και δεν αφήνουν αυτά τα πράγματα να σβήσουν. Αντίθετα, μεταβολίζονται σε έργο, σε δημιουργία, σε ευθύνη. Και αυτή είναι η πιο ουσιαστική απάντηση που μπορούμε να δώσουμε όσοι ασχολούμαστε αυτούς τους φάρους πολιτισμού της κοινωνίας, να μετατρέψουμε τη συλλογική πληγή σε ένα κοινό όραμα. Άρα, λοιπόν, ο πρώτος στόχος των ανθρώπων που συσπηρωθήκαμε ήταν αυτός. Να χτίσουμε μια γέφυρα η οποία θα φέρει κοντά όλο τον ελληνισμό, αλλά και τους φιλέλληνες. Και έτσι βρίσκομαι σήμερα κοντά σας στην εκπομπή αυτή, όπου και εγώ επιθυμώ να ακουστεί η συνείδηση μιας γενιάς που επιμένει να μην ξεχνά. Έτσι ο ένας φέραμε τον άλλο μέσα στο σύνδεσμο, στηριχτήκαμε στα δικά μας χέρια και στις δικές μας πλάτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στο οικονομικό κομμάτι για να φτάσουμε σε αυτό που έχουμε σήμερα. Δεν λησμονούμε τη στήριξη σημαντικών φορέων της Κύπρου, αλλά και επιχειρηματιών οι οποίοι μας στηρίζουν, όπως και από τον ελλαδικό χώρο και από το εξωτερικό. Και έτσι φτάσαμε σήμερα να έχουμε σε εξέλιξη την επαγγελματική και πλήρη ανανεωμένη μετάφραση του διαδικτυακού μας κόμβου, του cultural, mesea@association.org, στην αγγλική γλώσσα, γιατί ξέρουμε πως εκεί έξω υπάρχουν χιλιάδες ελληνόπουλα της Διασποράς, παιδιά που δεν μιλούν πια τα ελληνικά με ευχέρεια, αλλά διψούν να ανακαλύψουν ρίζες, δεσμούς, ιστορίες, νοήματα που τα ενώνουν με την πατρίδα των προγόνων τους. Και αυτή η διγλωσσία δεν είναι πολυτέλεια, είναι καθήκον. Τέτοιο καθήκον είναι και η πολυγλωσσική μετάφραση λογοτεχνικών έργων ή η απόδοση επικοινωνία εικαστικών έργων αλλά και χειροτεχνιών που έχουμε. Έτσι εμείς έχουμε εισαγάγει το σύνδεσμο μέσα στο τομέα της μετάφρασης τόσο στην αγγλική, τη βουλγαρική, τη σερβική, τη ρωσική αλλά και την τουρκική γλώσσα και άλλες γλώσσες των Βαλκανίων. Θέλοντας να δείξουμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι μόνο για τους Έλληνες. Είναι για όλους όσοι πιστεύουν στο λόγο, στη δικαιοσύνη, στη δημοκρατία, στην ελευθερία, στον πολιτισμό. Γιατί υπάρχουν στον πλανήτη πολλές φωτεινές ψυχές, καλλιεργημένοι άνθρωποι, διεθνείς φίλοι του ελληνισμού, που επιζητούν να μάθουν, να γνωρίσουν, να σταθούν συνοδοιπόροι στο ταξίδι της μνήμης και της ελπίδας, της αλήθειας. Και γιατί τελικά το μοίρασμα αυτό είναι το θεμέλιο του πολιτισμού. Η ανταλλαγή είναι η αρχή της ειρήνης. Και η μετάφραση είναι η γέφυρα που ενώνει τις καρδιές. Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, και μέσα από το Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, η λογοτεχνία έγινε ο φορέας της ψυχής του λαού. Το μέσο για να φωνάξουν οι λέξεις εκεί που σωπαίνουν τα στόματα. Θα δείτε μέσα στον κόμβο μας, αλλά και στις έντυπες και τις ηλεκτρονικές μας εκδόσεις, ποίηματα, αφηγήματα, δοκίμια, θεατρικά έργα που γράφτηκαν για να μην ξεχαστούν τα γεγονότα. Η εισβολή, η προσφυγιά, η απώλεια, το πένθος, η πατρίδα που μοιράστηκε. Και έτσι λοιπόν ο Σύνδεσμος, τιμώντας το ρόλο του πολιτισμού ως άδειπνο φρουρού της συλλογικής μνήμης, αναδεικνύει κάθε χρόνο και μέσα από εκδηλώσεις που κάνει πολιτιστικές, με τη συμβολή και της μουσικής πολλές φορές, τη λογοτεχνία αλλά και τη διατήρηση της ιστορικής ευρύγωσης. Και πάντα με ένα ανοιχτό διάλογο με τις νέες γενιές, όπου ενισχύουμε την ανάγκη για ενότητα, την ανθρωπιά, την ειρήνη. Και ας μην ξεχνάμε ότι η λογοτεχνία δεν είναι μονάχα τέχνη, είναι μαρτυρία. Και εκεί προς το 1974 αξίζει κάθε λέξη που της αφιερώνεται. Έτσι λοιπόν πορευόμαστε με πίστη στο φως, στη λογοτεχνία, με σεβασμό στον πόνο, στην ιστορία, στην ανάγκη των ανθρώπων να μιλούν, να θυμούνται, να αγαπούν. Και τονίζουμε ότι ο ελληνισμός δεν είναι γεωγραφία. Είναι ρεύμα, είναι ψυχή, είναι αναπνοή, είναι παρόν και μέλλον. Και δεν χωράει ούτε σε σύνορα ούτε σε σιωπές.
Λοιπόν, από την τεράστια δραστηριότητα όλων αυτών των χρόνων, σίγουρα φαντάζομαι και εσείς και όλοι όσοι συμμετέχουν στον αγώνα αυτής, το συλλογικό, μιας αφύπνισης από τη μια μεριά και μιας υπόμνησης του χρέους από την άλλη. Σίγουρα ξεχωρίζει ένας διεθνής διαγωνισμός ποίησης, τον οποίον τρέξατε όλοι μαζί, με αφορμή την συμπλήρωση μισού αιώνα από την εισβολή πέρσι, και ο οποίος συνεχίζει την δραστηριότητά του. Θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητή μου κυρία Σύση Σιγιουλτζή, κυρία Πρόεδρε του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, είναι δεδομένο ότι συμμετείχαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι επίσης δεδομένο ότι γράφτηκαν εκπληκτικά λογοτεχνήματα, ποίηματα, πεζά. Τι σας έμεινε εσάς προσωπικά μέσα από την οπτική αυτή ανθρώπων οι οποίοι με το βλέμμα στο 1974 και στα όσα έτρεξαν από τότε είσαμε σήμερα, ξανακουμπάνε τις πληγές τους από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά όμως θεώνται, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται, αυτό το οποίο είναι το αίτημα και η συνεχής προσπάθεια, δηλαδή την απελευθέρωση του τόπου τους.
Ακριβώς. Για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός και ομαλά να εξελιχθεί σε θέμα Κύπρος 20 Ιουλίου 1974, η μέρα που δάκρυσε ο ελληνισμός, δώσαμε στον κόσμο και προτάσεις, ποίηματα και πεζόμορφο στοχασμό δικών μας συγγραφέων, λογοτεχνών, προς μελέτη, ώστε να μπορέσουν να εμπνευστούν και οι ίδιοι και να γράψουν τα δικά τους κείμενα. Παράλληλα, τους ζητούσαμε να μας δώσουν την άποψή τους μέσα σε μερικές έτσι σειρές τι σημαίνει Μαύρος Ιούλιος και Αύγουστος για τη συλλογική μας μνήμη. Η ομάδα των έγκριτων καθηγητών, λογοτεχνών, που επιμελήθηκε μετά τα κείμενα και διάλεξε τα που αρίστευσαν και ανθολογήθηκαν, έβγαλε ένα συμπέρασμα, στο οποίο συμφωνούσαν όλοι αυτοί που επέλεξε, ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος του 1974 για την Κύπρο δεν είναι μήνες καλοκαιριού. Είναι ένας χρόνος όπου διακόπηκε η παιδική αθωότητα. Είναι το σκοτάδι της εισβολής, της προσφυγιάς, των αγνοωμένων, της διχοτόμησης. Είναι το τραύμα που χαράχτηκε σε έναν λαό, μια διχασμένη πατρίδα, όπως μπορούμε να πούμε, μια μακροχρόνια εκκρεμότητα στη συνείδηση των Ελλήνων όπου και αν ζουν. Η λογοτεχνία σε Ελλάδα, Κύπρο αλλά και απόδομο ελληνισμό αναμετρήθηκε με αυτό το βάρος μέσα από αυτό το διαγωνισμό. Κατέγραψε, στοχάστηκε, έδωσε μαρτυρίες. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι και προφητική. Η λογοτεχνική έκφραση λοιπόν στέκεται πάντα εκεί, όπου η πολιτική πολλές φορές αποτυγχάνει να εκφράσει το βαθύ ανθρώπινο πόνο. Όπου η ιστορία έγραφε, λέμε, η τέχνη ερμήνευε. Όπου ο χάρτης έσβηνε τόπους, η πίεση τους ξαναζωντάνευε. Αν θα μπορούσα να μεταφέρω ένα ποίημα, αυτά που δώσαμε προς μελέτη του Διεθνούς Φήμης καθηγητή, δεν είναι πλέον ερευνητή, του Λεύκιου Ζαφυρίου, γεννήθηκε το 48, πέθανε το 22. Λέει, σου στέλνω χρόνια τώρα στο ίδιο γράμμα στη γνωστή πάντα διεύθυνση, κλειστό, σαμόλυντο φάκελο, δεν τον άγγιξαν τα χέρια του λογοκριτή, δεν τον βεβήλωσαν τα μάτια του ανακριτή και πάντα το λαβαίνω πίσω στη δική μου διεύθυνση. Σαν άκλεισαν τις άκες τους οι ταχυδρόμοι του κόσμου και τέλειωσαν τη διανομή. Το Κυπριακό, κάτι το οποίο δεν λέει να λυθεί ποτέ. Πάει και έρχεται. Και συνεχίζει ο ίδιος ο ποιητής, νεκρός Κύπριος από τον τάφο. Εγώ δεν σε ζήτησα μια τέτοια διαφαίρεση, ούτε ποτέ σας έκανα λόγο για κάτι παρόμοιο. Επιτέλους, ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να ποζάρετε ξεδιάντροπα σε φωτογραφίες καθόλου δικές σας, να διαπραγματεύεστε τα δικά μας σπίτια σαν να ήταν δικά σας, περνώντας κονιάκ ο ένας τον άλλο, ο κλέφτης τον φωτιά, ο ρουφιάνος τον πάτρωνα, κι εγώ να ουρλιάζω, επιμένοντας να κρατιέμαι από μια πέτρα, ξενώντας οργή και μίσος μαζί, κάλπικα νομίσματα στην πιο κρίσιμη συναλλαγή.
Ξέρετε.
Λοιπόν, οι άνθρωποι σας διάκοψα που
συμμετείχαν
στο διαγωνισμό, να ακούσουν δυνατές φωνές που και γλώσσα λίγο πιο έντονη, βέβαια είχαν και συνέστημα. Όπως είναι μια άλλη ποιήτρια που δεν ζει μαζί μας, η Ρούλα Ιωαννίδου Σταύρου, η οποία μιλάει για τη γειτονιά της, την κατεχόμενη πια. Λέει, η γειτονιά μου είναι η αρχή και το τέλος ενός μικρού παραμυθιού. Πολλά παιδιά, όσα και τα όνειρά της. Όσες και οι γρατζουνιές στα γόνατά της. Ένας μικρός αδελφός, κανένας δυο φίλοι, ένας καρφάλωμα στο φρεσκοβαμένο κάγκελο, ένα πίδημα μακριά. Και όλα ξαφνικά χάθηκαν τα παιδιά μέσα στους χαρτέτους και μέσα στους ουρανούς. Ωστόσο, η γειτονιά μου, μας αρνείται το έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. Εξακολουθεί να με κοιτάζει κατάματα και να επιμένει. Τι είναι τα παιδιά, ποιος θα μου πει τι γίναν τα παιδιά. Όταν κοίταξα πίσω, πριν σκύψω το στενό, την είδα που ανηφόριζε με τα μικρά της σπιτάκια φορτωμένα στην πλάτη της, με τα μικρά μας όνειρα φορτωμένα στην ποδιά της, με τα μικρά μας δάκρυα φορτωμένα στα μάτια της. Και λοιπόν, μέσα από την ποίηση, τη λογοτεχνία, μπορεί η φωνή είτε με δύναμη, με ορμή να ακουστεί, αλλά μπορεί και με συνέστημα και με λιγμό.
Είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι θα σας έχει προβληματίσει και εσάς. Θα ήταν αφετηρία σκέψεων να συμμετέχουν σε τέτοιες προσπάθειες, σε τέτοιους διαγωνισμούς, γενικότερα να καταθέτουν την ψυχή και το ταλέντο τους στην λογοτεχνία. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ζούσαν στα 1974, γεννήθηκαν μεταγενέστερα και έχουν εικόνα του τόπου που άφησαν οι γονείς τους πρόσφυγες μέσα από προφορικές διηγήσεις. Για πολλά πολλά χρόνια, βέβαια, άνοιξαν και τα οδοφράγματα στο μεταξύ. Κάποιοι πηγαίνουν να δουν τον τόπο τους, σαν αυτούς οι οποίοι χθες βρέθηκαν, στο χωριό τους και εκεί στο Τρίκομο, αν δεν κάνω λάθος, στο Τρίκομο τους συνέλαβαν καθώς έβλεπαν τα σπίτια τους οι ατήλες, τρεις άντρες και δύο γυναίκες, γιατί λέει παραβίασαν στρατιωτική περιοχή. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, η Κύπρος, το Κυπριακό, οι τόποι που άφησαν οι γονείς και οι παππούδες τους πίσω μέσα από τα μάτια νέων παιδιών που ό,τι έχουν ιχνογραφήσει στην ψυχή τους οφείλεται στις διηγήσεις των μεγαλύτερων. Πώς σας φάνηκε, πώς σας φαίνεται?
Είναι συγκινητικό να βλέπεις νέα παιδιά πραγματικά να τιμούν τη μνήμη των προγόνων, είτε αυτοί είναι εν ζωή, είτε δεν ζούνε, να ξέρουν την καταγωγή τους και να θέλουν και αυτά να αγωνιστούν. δεν το βλέπουμε έντονα σε νέα παιδιά. Είναι σαφώς μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων κάποιες ηλικίες οι οποίοι αγωνίζονται μέσα από την τέχνη να κρατήσουν το φως αναμένο και να συμπαρασύρουν με το καλό τα νιάτα, την νεολαία. Βέβαια βλέπουμε όμως ότι βήματα γίνονται και αυτό βοηθάει και η τεχνολογία πάρα πολύ, αλλά και το γεγονός ότι φορείς όπως ο Σύνδεσμος έχουν δημιουργηθεί κι άλλοι και εντός και εκτός Ελλάδος και έτσι δίνουν χώρο σε ανθρώπους να ακουστούν. Πολλές φορές γίνεται και μόδα πια η έκφραση αυτή μέσα από τις τέχνες, το να μπορέσουμε δηλαδή να εκφράσουμε έναν πόνο, μια πληγή, ένα τραύμα και να διεκδικήσουμε τα δικιά μας. Αυτό λοιπόν είναι ενθαρρυντικό. Παράλληλα όμως πρέπει να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι σε τέτοια ιστορικά τραύματα η μεγαλύτερη παγίδα είναι η ιδεολογική εργαλειοποίηση. Είναι εύκολο να διχαστεί κανείς. Είναι δύσκολο να αγκαλιάσει όλα τα αφηγήματα και να δώσει χώρο σε όλες τις εμπειρίες. Γι' αυτό είναι το χρέος ενός φορέα, όπως είναι ο Σύνδεσμος, να λειτουργεί πραγματικά με ποιότητα, με συνέπεια, με σωστούς ανθρώπους. Η δική μας τάση είναι αμερόληπτη. Όχι επειδή δεν πονάμε, αλλά γιατί ξέρουμε ότι μόνο μέσα από το σεβασμό, το διάλογο και την πολυφωνία μπορεί η κοινωνία να προχωρήσει μπροστά. Δεν αποσιωπούμε τίποτα, αλλά δεν κραυγάζουμε. Δεν διεκδικούμε το δίκαιο για λογαριασμό κάποιων, αλλά για όλους. Έτσι, η λογοτεχνία είναι ο καλύτερος πρεσβευτής. Όταν βλέπουμε νιάτα να χωρούν μέσα και να εκφράζονται, πραγματικά αυτό είναι επιτυχία. Μπορεί να μιλήσει σε όλους, πέρα από σύνορα, κόμματα, διαχωρισμούς. Και βέβαια, η ενωτική φωνή είναι αυτό που όλοι θέλουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, μπορούμε να λέμε ότι είμαστε μια γέφυρα μνήμης, αλλά και μέλλοντος. Για τις αξίες της πολιτιστικής ελευθερίας, της ανθρωπιάς, της ισότιμης πρόσβασης, του σεβασμού, της διάσωσης της μνήμης στους πολίτες του κόσμου και κυρίως στους νέους, τα νιάτα. Έτσι, συγκεντρώνουμε έργο, όπως θα δει κανείς επισκεπτόμενος στο διαδικτυακό μας κόμβο και πολλά από αυτά ελεύθερα και δωρεάν, νέων ανθρώπων σε ηλικία, με τη μορφή της ψηφιακής τεχνολογίας. E-book, audiobook, οι νέοι δραστηριοποιούνται πιο πολύ, τους αρέσει να ξέρουν ότι προσφέρουν εθελοντικά, ότι δίνουν ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και θα δούνε πολλά έργα για την Κύπρο της απώλειας αλλά και της αντοχής, έργα που φωτίζουν την ιστορική συνείδηση και την ελπίδα. Θα δουν όμως και μεγαλύτερους σε ηλικία να παράγουν να γράφουν έντυπα βιβλία για την Κύπρο, τα οποία έναντι δωρεάς διατίθενται μέσα στον ιστότοπό μας και πραγματικά η γέφυρα πολιτισμού και διαλόγου τονίζει και τη σύγχρονη ευθύνη όλων μας, τη μνήμη προς το μέλλον.
Είναι δύο κεφάλαια της τραγωδίας. Πολύ πολύ σημαντικά και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτά. Το ένα αφορά τους αγνοημένους, όπως λέω εγώ, τους αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής. 1619 ξεκίνησαν από την επομένη της Εκεχηρίας και κάπου οι μισοί εξακολουθούν να αγνοούνται. Θύματα οι ίδιοι και οι συγγενείς τους μιας αιμονής που έχει η κατοχική Τουρκία να διατηρεί ένα τέτοιο ανθρωπιστικό ζήτημα ανοιχτό, πληγή για να καταλαβαίνουμε ποιος το έκανε και τι μπορεί να ξανακάνει. Και από την άλλη μεριά είναι αυτό που λέω πάντοτε τον τελευταίο καιρό στο ξεκίνημα, στην εισαγωγή αυτής της εκπομπής. Το πρόβλημα των εγκλωβισμένων της Καρπασίας. Κάποια αδέρφια μας αρνήθηκαν να ξεριζωθούν, να ζήσουν πρόσφυγες στο υπόλοιπο της ζωής τους, μακριά από τις πατρογονικές τους εστίες και μένουν εκεί στην Καρπασία πεισματικά, περιμένοντας την απελευθέρωση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα προσωπικά, εσείς και οι υπόλοιποι που μοιράζεστε αυτό το όραμα που υπηρετεί ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, πώς προσεγγίζετε το συγκεκριμένο θέμα και δεύτερον, μέσα από την λογοτεχνική δουλειά, όλες αυτές οι πολύ δύσκολες καταστάσεις κληρονομιά μιας βάρβαρης εισβολής, τα αποτελέσματα της οποίας τα ζει ένας ολόκληρος λαός, όχι μόνο στις ελεύθερες περιοχές, αλλά και οι Τουρκοκύπροι στο πετσί τους. Κάποιοι εξ αυτών και από τούτο το βήμα έχουν διεκτραγωδήσει την κατάσταση της κατοχής που και οι ίδιοι ζουν. Αυτά τα δύο λοιπόν σημεία, αυτές οι δύο εικόνες της εισβολής, μαύρες διαχρονικά από το 1974 είσαμε σήμερα, πώς αποτυπώνονται και στην δράση και στην προσέγγιση σας, αγαπητή μου κυρία Πρόεδρε του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, κυρία Σίση Σιγιουλτζή.
Βέβαια. Τα πρώτα βιβλία τα οποία αναλάβαμε προς έκδοση όταν ξεκινήσαμε ήταν του συγγραφέα Ανδρέα Σημεού, τον Ίσος Τισίν, ένα φιλοσοφημένο και πολυεπίπεδο έργο που συζητά την έννοια της πατρίδας, του ξεριζωμού, της ταυτότητας, των αγνοουμένων μέσα από τη λογοτεχνική οξυδέρκεια. Ήταν και τα έργα του Γεώργιου Πετούση, τα χρόνια θητεία, τα ραγμένα και παγιδευμένα χρόνια, η θυσία ενός ήρωα, Άρβυλα νούμερο 52, πολυπρισματικά αφηγήματα, διηγήματα ζωής που πραγματικά ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, με τους αγνοούμενους. Με ήθος, με προσωπική εμπειρία, με ιστορική τεκμηρίωση. Και πολλοί άλλοι, οι οποίοι ακολούθησαν στη συνέχεια, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πλέον στα 70-80 τους χρόνια, τους καίει αυτό. Mm-hmm. Είναι οι σιωπηλές πληγές του ελληνισμού, γιατί 51 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η λέξη αγνοούμενος παραμένει ανοιχτή πληγή. Δεν είναι απλώς ένας όρος ή μια καταγραφή σε κατάλογο. Είναι ο γιος, ο πατέρας, ο αδελφός, η κόρη, η σύζυγος. Είναι μια ανίποτη ιστορία που δεν ολοκληρώθηκε. Μια οικογενειακή φωτογραφία, θα μπορούσαμε να πούμε, με μια μορφή που έμεινε χωρίς συνέχεια. Χιλιάδες πρόσωπα δήλωσαν αγνοούμενοι μετά την εισβολή. Από αυτούς εκατοντάδες παραμένουν μέχρι και σήμερα χωρίς επίσημη απάντηση. Κάποιοι αναγνωρίστηκαν μέσω ανθρωπολογικών εξετάσεων, σωματικούς τάφους, άλλοι παραμένουν άφαντοι, θύματα της σιωπής, της πολιτικής σκοπιμότητας, λένε άλλοι, της απροθυμίας να συνεργαστούν οι αρχές ουσιαστικά για την επίλυση του ανθρωπιστικού αυτού ζητήματος. Οι οικογένειες όμως των αγνοωμένων περιμένουν μία δικαίωση. Δεν τελθούν, περιμένουν. Δεν αποδέχονται το θάνατο, διότι ποτέ δεν αποδόθηκε η αλήθεια. Το λένε και οι ίδιοι και φωνάζουν. Η μνήμη τους κρατά άγρυπνη τη συνείδηση του ελληνισμού, καθώς καμιά ειρήνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί, όπως όλοι ξέρουμε, χωρίς δικαιοσύνη. Και σίγουρα οι αγνοούμενοι της Κύπρου δεν είναι αριθμός. Είναι φωνές που ζητούν απάντηση, όχι κάθε χρόνο στην επέτειο, αλλά κάθε μέρα, μέσα από κάθε τρόπο έκφρασης και δράσης. Είναι πρόσωπα που εκπροσωπούν το ανεκπλήρωτο χρέος της διεθνούς κοινότητας, θα πούμε, να αναγνωρίζει αλλά και να θεραπεύει αυτό που εμείς είπαμε σήμερα, πληγές του παρελθόντος. Και είναι κάτι που ανήκει σε όλο τον ελληνισμό. Το «δεν ξεχνώ», πλέον το λέμε όλοι, δεν πρέπει να είναι ένα σλόγγαν, ένα σύνθημα, αλλά κάτι πιο σπαρακτικό και αληθινό. Το νιώθουμε και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Το κομμάτι λοιπόν της δικαιοσύνης, της πολιτικής διαπραγμάτευσης είναι ηθικό και ανθρωπιστικό καθήκον όλων μας. Η ιστορία δεν έχει πει την τελευταία λέξη. Το ξέρουμε καλά αυτό.
Ακριβώς.
Αντίστοιχα και με τους εμπλωβισμένους της Κύπρου, στους οποίους αναφερθήκατε, είναι ένα άλλο κομμάτι που θα το δείτε και μέσα στα έργα του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, το Σελήν, της Ολυμπίας Τηλιανού, πάρα πολλά βιντεοβιβλία, αλλά και μουσικά, όπως το Ελευθέριου Πλουτάρχου «Μέρη που μας λείπεται», του Γεώργιου Αρέστη, απίθανα ψηφιδωτά, που γράφουν γι' αυτό το γεγονός, το προγόνων γη, τα εσταλαμίνα και αμόχος των ποίηματα, του Τίτου Χριστοφίδη της ταραμένης της αραγμένης θάλασσας στον Ιφικό. Οι εμπλωβισμένοι της Κύπρου δεν έμειναν απλώς πίσω, έμειναν όρθιοι. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974, Ελληνοκύπροι, Μαρονίτες, βρέθηκαν αποκομμένοι από το ελεύθερο κορμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, εμπλωβισμένοι στα κατεχόμενα εδάφη. Χωρίς ασφάλεια, χωρίς σχολεία, χωρίς γιατρούς, χωρίς ελεύθερη μετακίνηση, με στοιχειώδη πρόσβαση σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Επλήθηκαν να επιλέξουν, να φύγουν ή να μείνουν. Και επέλεξαν να μείνουν. Επέλεξαν να φυλάξουν σπίτια, εκκλησιές, κημητήρια, χωράφια, την ίδια την ελληνική παρουσία στην κατεχόμενη γη. Να αντισταθούν στη λύση, στην εκδίωξη, στο φόβο, στη βία. Εδώ γεννήθηκα, εδώ θα μείνω. Στο Δεντελέα ήταν εκεί δική μας από άλλα μέρη του ελληνισμού.
Υπάρχει και κάτι άλλο, ξέρετε. Και σε ανύποπτο χρόνο από τούτο το βήμα το αποκαλύψαμε. Και λέω το αποκαλύψαμε γιατί υπάρχει μια κατεστημένη κατάσταση, να το πω έτσι, μια κατεστημένη νοοτροπία μάλλον, συγγνώμη. Υπάρχει μια προσπάθεια, υπάρχει μια κόπωση. Λίγες είναι οι ειδήσεις.
Φυσικά.
Λίγες είναι οι ειδήσεις σαν αυτήν που θα σας πω, που προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης στην μητέρα πατρίδα. Υπάρχουν νέα ζευγάρια που αποφάσισαν να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους εγκλωβισμένα. Πέρασαν δηλαδή από τις ελεύθερες περιοχές και πήγαν στις πατρογονικές εστίες εκεί στην Καρπασία να μείνουν και αυτοί εκεί και να στηρίξουν μια σκυταλοδρομία μνήμης, παρουσίας και πείσματος μέχρι να έρθει η απελευθέρωση. Γι' αυτά δεν μιλάει κανείς. Εδώ.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς λαμβάνουμε μηνύματα από τον ελληνισμό της διασποράς κυρίως, τα οποία πολλές φορές δεν είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε, δεν γνωρίζουμε τους ανθρώπους, είναι μηνύματα σε ένα mailbox. Κάποια από αυτά τα συγκέντρωσα ενώπιση της εκπομπής μας. Μας έγραψαν πρόσφατα ότι οι εγκλωβισμένοι λιγοστεύουν στο Ριζοκάρπασο, στην Αγία Τριάδα, στη Γιαλούσα, στη Χαλεύκα, στην Καρπασία. Επιμένουν. Είναι η ζωντανή μαρτυρία του ελληνισμού, μας γράφει ένας κύριος, σε μια σκλαβωμένη πατρίδα. Ζούμε το καθεστώς παρακολούθησης με περιορισμούς στη μόρφωση, στην πίστη, στη γλώσσα, στην ελευθερία. Κάθε εκκλησιά που λειτουργούν, κάθε ψήφιρος ελληνικού λόγου που ακούν, κάθε δάκρυ σε μνημόσυνα και τρισάγια, είναι μια πράξη αντίστασης και αξιοπρέπειας. Δεν είναι απλώς η εναπομείναντη. Είναι η θεματοφύλακη της ιστορίας. Είναι το ηθικό ανάστημα ενός λαού που αρνείται να διαγράψει την ταυτότητά του. Έτσι λοιπόν, εμείς εδώ, συζητώντας, πραγματικά λέμε ότι οι εγκλωβισμένοι δεν ζητούν λύπηση, ζητούν δικαίωση, ζητούν την επιστροφή των βασικών τους δικαιωμάτων. Ζητούν να μην ξεχαστούν. Και όσο υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στον κατεχόμενο βορρά, υπάρχει φλόγα που καίει, σιγανά, αλλά επίμονα, στη σκοτεινή πλευρά της Κύπρου μας. Και θυμίζει σε όλους εμάς ότι η πατρίδα δεν εγκαταλείπεται.
Θέλω να σας πω κάτι το οποίο σίγουρα θα σας το έχουν πει κι άλλοι. Ότι ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου υπηρετεί και αν θέλετε διορθώνει ένα λάθος. Ένα λάθος που μπορεί να έχει πάρα πολλές αφετηρίες. Λάθος που αφορά στον τρόπο με τον οποίο εμείς οι Ελλαδίτες αγνοήσαμε και εξακολουθούμε να αγνοούμε την πνευματική δημιουργία εκεί στη δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού. Είναι τεράστιο σφάλμα μας και το ξέρετε καλά να μην γνωρίζουμε, να μην έχουμε διαβάσει Βασίλη Μιχαηλίδη.
Ακριβώς.
Να μην έχουμε διαβάσει Δημήτρη Λιπέρτη. Να μην έχουμε διαβάσει τόσους και τόσους πολύ σημαντικούς λογοτέχνες. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου κάνει κάτι το οποίο θα έπρεπε να είχαν κάνει τα Υπουργεία Παιδείας, τα Υπουργεία Πολιτισμού των δύο χωρών, κάτι το οποίο, στο οποίο θα έπρεπε να είναι σταθερά πιεστική η πολιτική τάξη στην Ελλάδα και στην Κύπρο, να απαιτήσουν να ξέρουν τα νέα παιδιά, να έχουν διαβάσει στα βιβλία τους με ποια λόγια έφυγε ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, με ποιο τρόπο επικοινώνησε ο Παναγίδης με την οικογένεια και τα παιδιά του λίγο πριν την αγχώνη, με ποιο τρόπο και αγωνιστές του 1974 στάθηκαν απέναντι στην προδοσία και στη συνέχεια στην εισβολή, θυμίζοντας διαχρονικές μεγάλες μορφές του ελληνισμού από την αρχαιότητα ίσα με τις μέρες μας. Πόσο σας ξενίζει από τη μια μεριά αυτή η ολιγορία μας, η αβελτηρία μας, και εν πάση περιπτώσει σε ποιο βαθμό μέσα από τις δραστηριότητες του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας και Κύπρου είδατε ότι διψά η ελλαδίτικη κοινωνία να έρθει σε επικοινωνία και σε επαφή με όλα αυτά τα έργα.
Βέβαια. Αυτό ήταν ένα μεγάλο κίνητο όταν ξεκινήσαμε πριν από χρόνια, αλλά και μια μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπήσουμε έναν φορέα που δεν ανήκει σε καμιά πορωμένη, πολιτική, κοντόφθαλμη ιδεολογία, αλλά στις αξίες της πολιτιστικής ελευθερίας, της ανθρωπιάς, της ισότιμης πρόσβασης, του σεβασμού, της διάσωσης της μνήμης στους πολίτες του κόσμου. Και έτσι γίναμε μια κυβωτός, όπου μέσα από έντυπες ηλεκτρονικές εκδόσεις, podcast, video books, ποιητικές συλλογές αλλά και εκδηλώσεις, δίνουμε φωνή στο Μίλης Μονή. Και όλα αυτά με ανοιχτότητα, με δωρεάν πρόσβαση, με προσφορά. Και έρχονται συγγραφείς όλων των ηλικιών, σε διάφορα μέρη του κόσμου που μιλούν την ελληνική γλώσσα, αλλά και γλώσσες δικές μας προσφυλής, τον ελληνισμό και ιδεολογίες, να γράψουν για την Κύπρο, για τον ελληνισμό, για την απώλεια, για την αντοχή, να φωτίσουν τον δρόμο όλων αυτών των μεγάλων λογοτεχνών της Κύπρου, του ελληνισμού, που πραγματικά μιλούν για αυτά τα τραγικά γεγονότα. Και έτσι γίναμε μια γέφυρα, ένας δρόμος για διάλογο. Τα τελευταία όμως χρόνια πραγματικά αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο. Αν μιλούσαμε πριν 5 χρόνια, θα σας έλεγα ότι για δεκαετίες η ένταξη της λογοτεχνίας για στοχασμό αφύπνιση γύρω από την Κυπριακή Τραγωδία του 1974 παρέμενε αποσπασματική απούσα. Σήμερα ευτυχώς βλέπουμε ότι φωτίζεται τόσο στον Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, καταγράφεται μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση του ρόλου της λογοτεχνίας ως εργαλείο παιδείας, μνήμης και ανθρωπιστικής καλλιέργειας. Έτσι, αν και το παρελθόν χαρακτηρίζεται από σιωπή, θα λέγαμε, οι διστακτικές απόπειρες ενσωμάτωσης της λογοτεχνικής μαρτυρίας στη σχολική διδασκαλία για το 1974, και οι εκπαιδευτικές δομές συχνά αδυνατούσαν να προσεγγίσουν το τραύμα με τη δέουσα πολυφωνία και ευαισθησία. Λογοτεχνική παραγωγή για την εισβολή, την προσφυγιά, την απώλεια, την μνήμη. Ελάχιστα αξιοποιήθηκε παιδαγωγικά τα πρόσφατα χρόνια. Σήμερα όμως έχουμε εξελίξεις ενθαρρυντικές. Θα δούμε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου και άλλοι κυπριακοί θεσμοί εντάσσουν στα προγράμματά τους έργα που φωτίζουν τη λογοτεχνική αποτύπωση της τραγωδίας. Παράλληλα, τώρα πρόσφατα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, προχωρά στη λειτουργία της πρώτης έδρας Κυπριακών Σπουδών στην Ελλάδα. Μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση των εθνικών δεσμών και της επιστημονικής έρευνας, τη διάσωση της ιστορικής μνήμης και διάδοσης, την πρόθεση της παιδείας γύρω από το κυπριακό ζήτημα. Θα δούμε επίσης στα σχολεία, ακόμα και στο δημοτικό, να έχουν ενταχθεί ποίηματα και λογοτεχνικά αποσπάσματα, όπως της Κίκας Πλεχερίου, που είναι μία από τις συγγραφείς του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, βάζοντας σιγά σιγά την ιστορία του νησιού από το παρελθόν, από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, ώστε σιγά σιγά και στο γυμνάσιο να αρχίσουν τα πράγματα να γίνονται πιο ζωαϊρά, να υπάρχει αυτό το «δεν ξεχνώ» πραγματικά σε όλους, να πραγματώνεται. Έτσι λοιπόν θα δούμε ότι και η ιστορία της Κύπρου αλλά και το κυπριακό ζήτημα σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται ανοιχτό στους φοιτητές όλων των τμήματων και χάρη στο Αριστοτέλειο εδώ στην Ελλάδα. Προβλέπεται η διοργάνωση διαλέξεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεργασιών με διεθνή ιδρύματα. Γίνονται ήδη αρκετές εκδηλώσεις, πολύ περισσότερες από όσες γίνονταν παλιότερα. Ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια βλέπουμε πολλά πράγματα. Και το ότι η Κυπριακή Δημοκρατία η ίδια χρηματοδοτεί και έχει θεσμική στήριξη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αναμένουμε και εμείς να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό κέντρο διαλόγου μνήμης και επιστημονικής παραγωγής. Σίγουρα η λογοτεχνία ως μορφή πολιτισμικής μαρτυρίας θα αποκτήσει τα χρόνια που έρχονται ένα νέο ρόλο στο εκπαιδευτικό τοπίο για την Κύπρο μας, από την πρώτη γενιά του τραύματος με τους Μόντι, Μηχανικό, του Χαραλαμπίδη, μέχρι τη γενιά της εισβολής και τους νεότερους ποιητές. Ένα έργο που πραγματικά πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο ενσυναίσθησης, στοχασμού, να συνδέει με την ιστορία. Γιατί η λογοτεχνία δεν προσπαθεί. θέλει μόνο πληροφορία. Εμπνέει, θεραπεύει, διασώζει, ερμηνεύει.
Είναι πολύ σημαντικό και ξέχασα νωρίτερα να αναφέρω μαζί με τον Κωνσταμόντη και τον Παντελή Μηχανικό το Σάβα Παύλου, έναν αγαπημένο λογοτέχνη εκπαιδευτικό που άφησε εκπληκτικά κείμενα πίσω του. Όποιος διαβάσει το δοκίμιο του για την ελληνική σημαία, μιλάμε ότι θα αντιληφθεί αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι όντως η Κύπρος είναι η δεύτερη μητρόπολη του ελληνισμού και στην πνευματική παραγωγή, και το τεράστιο λάθος μας σφάλμα πολιτική ουδής ξέρει και ουδής μπορεί να ισχυριστεί για το δεύτερο ή το ότι υπήρχε ή το ότι δεν υπήρχε. Εκεί που θέλω να πάμε καθώς οδεύουμε προς την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης μαζί σας, αγαπητή μου κυρία Πρόεδρε του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, είναι στο διατάφτα, στο τρόπο με τον οποίο βλέπετε ότι πρώτον έχετε αποφασίσει να κινηθείτε ως Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου εσείς, αλλά το πιο σπουδαίο, προς τα πού θα πρέπει να πορευτούμε συλλογικά ως Ελλάδα και ως Κύπρος, ως Υπουργεία Πολιτισμού, ως Υπουργεία Παιδείας. Ζούμε σε μια εποχή που από πολλούς εκφράζεται η αγωνία. Μήπως είμαστε οι τελευταίοι Έλληνες και λόγω του δημογραφικού και λόγω κάποιων πολύ σημαντικών άλλων ζητημάτων που ταΐζουν αυτό το τέρας της υπογεννητικότητας, την ίδια ώρα που η μετανάστευση, το μεταναστευτικό ζήτημα διαμορφώνει τελείως διαφορετικές συνθήκες, πολλές φορές και ως υβριδικός πόλεμος από την ίδια τη χώρα η οποία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 σαν σήμερα 20 του Ιούλη. Σας ακούμε.
Βέβαια, η κυπριακή τραγωδία πλέον δεν περιορίζεται σε γεγονότα, διαμορφώνεται σε πολιτισμικό ερώτημα, σε υπαρξιακή αναζήτηση και σε πρόσκληση για μνήμη. Οι φωνές των ποιητών, των μελετητών, των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνουν τη σημασία της λογοτεχνίας ως ηθικό αντίβαρο στη λύση και ως πεδίο διαμόρφωσης ταυτότητας και πολιτισμικής αντίστασης. Σαφώς, το μέλλον καλεί για ακόμα μεγαλύτερη ενσωμάτωση της λογοτεχνίας στη σχολική και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με σχέδια φιλαναγνωσίας, ψηφιακά βιβλία, δωρεάν πρόσβαση, δράσεις βιωματικής μάθησης, ανταλλαγές μαθητών, φοιτητών από όλο τον κόσμο, Ελλάδα, Κύπρο. Και εμείς είμαστε παρόντες όλοι οι φόροι πολιτισμού, όπως είναι ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου. Χρειαζόμαστε όμως και τη στήριξη της πολιτείας, αλλά και ανθρώπων φωτισμένων, επιχειρηματιών, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν. Γιατί η λογοτεχνία της Κύπρου πρέπει να διδάσκεται, όχι μόνο γιατί αφορά την ιστορία μας, αλλά γιατί όπως κάθε μεγάλη τέχνη, εντός εισαγωγικών, μας βοηθά να ζούμε με βαθύτερη συνείδηση και ανθρωπιά. Και αυτό είναι το ύψιστο νόημα της παιδείας. Μέσα λοιπόν από όλες τις δράσεις που κάνει και ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου, προσπαθεί να δώσει το παρόν με ευθύνη, με ευαισθησία, να αναδείξει έργα που μιλούν για την εισβολή, τον πόνο, την απώλεια, όπως τόσα είπαμε, ταυτότητα, προσφυγιά, την ελπίδα για τον ελληνισμό μας. Και μέσα από διαγωνισμούς, αλλά και εκδηλώσεις. Και σε μια εποχή όπου η ιστορία κινδυνεύει να διαστρεβλωθεί ή να ξεχαστεί, μας χρειάζεται. Δεν καταθέτουμε στεφάνια στη μνήμη. Αναπνέουμε τη μνήμη, δημιουργούμε μέσα από αυτή, στηρίζουμε την Κύπρο με το έργο μας και την κρατάμε στον παγκόσμιο χάρτη του πολιτισμού ως φωτεινό φάρο ανθρωπιάς, συνείδησης και λογοτεχνικής οικουμενικότητας. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Έτσι λοιπόν ο Σύνδεσμος στηρίζει την κυπριακή φωνή, είτε ως πομπός είτε ως δέκτης. Ενώνει ανθρώπους, δημιουργούς, φοιτητές, μελετητές, απλούς πολίτες. Ανθρώπους ηλικιωμένους που δεν πρέπει να ξεχαστεί η φωνή τους, όποιοι και αν είναι. Είναι ένα νήμα εθνικής αυτογνωσίας. Ένας αένος, ζωντανός, αδιαίρετος και παρόν σε κάθε έκφραση του πνεύματος και της μνήμης είναι ο ελληνικός οργανισμός, ο ελληνισμός. Και μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδεύουμε, να γυρνάμε τον κόσμο που υπάρχουν Έλληνες και να συσπυρώνουμε, να μεγαλώνει αυτή η γέφυρα της ανταλλαγής, της αποδοχής, της μνήμης, της δημιουργίας. Και ξέρετε τι φωνάζουμε και στις εκδηλώσεις μας. Μπείτε στην πολιτιστική μας στέγη, διαβάστε, ακούστε, δείτε, νιώστε, συνεργαστείτε μαζί μας, στηρίξτε το έργο μας. Γιατί η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν πολλά να σας δώσουν, πολλά να πούν. Είναι η οικογένειά μας.
Η ιστορία δεν έχει πει την τελευταία της λέξη, είπατε νωρίτερα. Λοιπόν, κράτησα για το τέλος της εκπομπής μια έκπληξη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η αγαπητή διδάκτορ ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, Σωτηρούλα Βασιλείου, λειτουργός στο πολιτιστικό ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Κύπρου, και την καλέσαμε γιατί είχαμε την ιδέα να διαβάσει ένα από τα ποίηματα τα οποία συμμετείχαν στον περσινό διαγωνισμό, ένα ποίημα το οποίο φέρει τον τίτλο «Κύπρου Οδύσσια» και το οποίο συνοδεύτηκε και με μια εικόνα ενός εκπληκτικού χαράκτη, Τηλέμαχος Κάνθος, «Μαύρο θέρος του 74» είναι ο τίτλος του, ξυλογραφία. Αγαπητή μου δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, καλώς όρισες σε αυτήν την πολύ σημαντική εκπομπή, η οποία βλέπει σημαντική εξαιτίας της καλεσμένης, της κυρίας Σύσης Σιγιουλτζή, της Προέδρου.
Είναι βραβευμένη από το σύνδεσμο η κυρία Σωτηρούλα Βασιλείου και είναι μεγάλη μας τιμή να έχουμε τέτοιους φωτισμένους ανθρώπους κοντά μας.
Σωτηρούλα, καλώς όρισες.
Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα και στην αγαπητή φίλη πλέον, την Χαρισματική Σύση, η οποία πραγματικά έχει καταφέρει μέσα από τη δράση της να φέρει κοντά Έλληνες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης. Και επίσης κάτι πολύ έτσι ιδιαίτερο με τους διαγωνισμούς που διοργανώνει η Σύση είναι ότι δουλεύει πολύ με τη μικρή φόρμα, η οποία μικρή φόρμα τελικά μιλά πολύ περισσότερο από πηχαία ποίηματα. Και πριν διαβάσω το δικό μου το ποίημα, επειδή αναφερθήκατε και προηγουμένως σε ποίητες, θα ήθελα να παραπέμψω μόνο σε δύο στίχους από τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη, οι οποίοι πιστεύω ότι θα μείνουν στο μυαλό του καθενός. Του Κυριάκος Χαραλαμπίδης λέει γράφοντας για την Αμόχωστο. «Δέσαν την πόλη στο καμπαναριό με αλυσίδες σώματα παλικαριών και κάτι λείψανα αγαλμάτων». Αναφορικά με το δικό μου ποίημα, φέρει τον τίτλο «Κύπρο Οδυσσία», έλαβε το τρίτο βραβείο στον περσινό διαγωνισμό. Και δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι παραμένει επίκαιρο, καθώς η Οδύσσια της Κύπρου ακόμα συνεχίζεται.
Σ' ακούμε.
Μηνός Απριλίου πρώτη, 69 έτη πριν, πλώρη βάλαμε για την Ιθάκη, με πηξίδα όνειρα ελευθερίας γαλανά. Είμαστε, ως γνωστόν, από άριστη γενεά. Η Ιθάκη που φτάσαμε, ταπεινή μας φάνηκε, μπορεί και να ήταν. Και αθώνες κάποιοι, αντί να την στεριώσουν, άρχισαν να πελαγοδρομούν ξανά, με ανίδωτο προορισμό. Μηνός Ιουλίου 15, 50 έτη πριν, προσάραξαν στον Σιρήνον το νησί. Και ακόμη τυφλοί, το είπαν Ιθάκη αληθινή, μηνός Ιουλίου 20, μισό αιώνα πριν, μας ξύπνησαν όλους οι αχές των βαρβάρων. Τα ουλιαχτά, ο θρήνος και τα αποκαίδια της λαϊλατημένης Ιθάκης μας. Τα χρόνια πέρασαν και η Σάκη έμαθε να ζει με σίδερα μπηγμένα στο κορμί. Και εμείς μάθαμε να ζούμε στο ημίφος, άνευ του πόθου του φωτός. Μισό νησί, μισή ζωή, μισή πνοή, μισή ψυχή. Και στέλνει ο ονίσυλος μυριάδες τις μέλισσες. Και ας ρωτά στα κρογιάλια για νεράδα Κύπρης. Ζή, ζή της Αναστάσεως η ελπής. Ζή, ζή η ελληνική ψυχή.
Ζή και θα ζει.
Ζή και θα ζει, διότι τη διαφορά πιστεύω πάντα δεν την κάνει η μάζα, την κάνουν οι μονάδες οι οποίες μπαίνουν μπροστά και προσπαθούν να άρουν και τη μάζα στο ύψος τους. Και αυτό, κάνετε, και αυτό το έργο επιτελείτε και εσείς και αγαπητή Σύση, έκαστος εφό ετάξη.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να δώσω το λόγο πρώτα στην Σύση Σιγιουλτζή, την πρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου, για μια κατακλείδα σε τούτη την συζήτηση που είχαμε, και στη συνέχεια και σε εσάς, αγαπητή Σωτηρούλα Βασιλείου.
Εκλεκτοί μου φίλοι, επιτρέψτε μου να κλείσω έτσι αυτή την προσφώνηση. Να μου δώσετε μεγάλη συγκίνηση και χαρά, γιατί σήμερα η λογοτεχνία δεν σιώπησε, αλλά μίλησε εκεί που άλλοι σωπαίνουν. Έγινε ανάσα, έγινε πένθος, έγινε διαμαρτυρία, έγινε προσμονή και ελπίδα για την Κύπρο μας, που αξίζει να την τραγουδάμε ξανά και ξανά, με κάθε μέσο, μέχρι πραγματικά να έρθει η δικαίωση που όλοι προσμένουμε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Και εμείς ευχαριστούμε, Σωτηρούλα Βασιλείου, για το δικό σου χαιρετισμό.
Και εγώ πραγματικά ευχαριστώ για αυτό το βήμα, για το βήμα που προσφέρετε πάντα στην Κύπρο, διότι πρέπει να ακουγόμαστε και πρέπει να καθίσετε σαφές σε όλους ότι το 1974 δεν μοιράστηκε στα δυο η Κύπρος. Ακροτηριάστηκε ο ελληνισμός. Και αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι κατά νου και οι ηγεσίες μας. Διότι δυστυχώς ή ευτυχώς εξαρτώμαστε συνήθως από τις αποφάσεις των ηγεσιών. Και θα παραπέμψω και εδώ, επειδή συνομιλεί το πείμα μου με τον Παντελή Μηχανικό και τον Ονίσυλό του, που λέει ο Παντελής Μηχανικός, 10.000 μέλισσες έστειλε ο Ονίσυλος και όλες ψοφήσανε πάνω στο παχύ μας δέρμα, χωρίς τίποτα να νιώσουμε. Και τώρα έρχονται οι μέλισσες.
Λοιπόν,
και ας αντιληφθούμε.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και την αγαπητή κυρία Σύση Σιγιουλτζή και την δόκτωρα Σωτηρούλα Βασιλείου, και εσάς φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, που ήσασταν μαζί μας και συνομιλούσατε μαζί μας με μηνύματα. Ο κύριος Χρήστος Γιαννόπουλος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Η ιστορία δεν έχει πει ακόμη την τελευταία της λέξη για την Κύπρο. Γεια σας!